Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Flugt af Jesus Carrasco. Fortalt af Martin Johannes Møller. Kapitel 1. Fra sin hulning i lerjorden hørte han ekkoet af stemmer, der kaldte på ham, og som var det forekyllinger, forsøgte han at lokalisere de forskellige mænd i olivenlunden. En råben og skrigen som solsvedende cistusbuske. Han lå sammenkrøbet på siden, så hans krop dannede et sæt, der lige passede ned i hulningen, uden at der var den mindste plads at røre sig på. Den ene arm om knæene, den anden som hovedpude, og i et hjørne havde han anbragt sin rygsæk med proviant. Han havde lavet et tag af nogle afbrækkede grene, lagt over to tykke stokke, der gjorde det ud for tagspær. Med spændte halsmuskler løftede han hovedet og lukkede øjnene halvt, for bedre at kunne høre, når han lyttede efter den stemme, der havde tvunget ham til at flygte. Han kunne ikke lokalisere den, ligesom han heller ikke hørte hundeklam. Det var en lettelse, for han vidste, at kun en veltrænet hund kunne spore hans skjulested. En hønsehund eller en trøffelhund. Måske endda en engelsk støver. Et lavbenet dyr med hængende glatte ører, som han engang havde set i et blad fra hovedstaden. Heldigvis for ham levede den slags eksotiske dyr ikke på sletten. Her var der kun mønner. Slanke, langbenede dyr. Hemmelighedsfulde hunde, der løb efter hare i fuldt firspring og ikke stoppede op for at få færden, for de var sat på denne jord med det ene formål at forfølge og nedlægge bytte. De havde flammende røde striber på siderne, der kunne ligne mærker efter deres herres piske. Hvad også kvinder, børn og andre hunde her på den tørre slette fik at mærke. De var gode løbere, mens han til gengæld lå ubevægelig i sin lille lerhulning. Fortabt mellem de hundreder af lugte, som jordens dyb ellers forbeholder regnormene, og de døde. Lugte han ikke burde udsættes for, men som han selv havde opsøgt. Lugte, der fjernede ham fra hans mor. Når han så mønner eller blev mindet om dem, kom han altid til at tænke på en mand fra landsbyen. En krøbling, der kørte rundt i gaderne på en slags trehjulet cykel uden pedaler, men med håndsving fortil, som han drejede rundt, krumbøjet som en lirekassemand. Ved aftenstid lagde han landsbyens huse bag sig og kørte ud af de nedtrampede grusveje nordpå. Det var de eneste veje, hans kørestol kunne klare. Han blev ledsaget af sine hunde, der med halsbånd og slidte hamperæb var bundet til kørestolen. Det var et sørgeligt syn, når han kom hudende i sin simple kørestol, og drengen undrede sig altid over, hvorfor han ikke lod hundene trække vognen. I skolen sagde de, at når han blev træt af et af sine dyr, hængte han det i et oliventræ. I sit korte liv havde drengen set snisevis af hunde hænge for vind og vejr med en strik om halsen fra afsides træer. Skindsække med skeletter, der var faldet fra hinanden, som vældige pupper. Mændene kom nærmere nu, kunne han fornemme, så han passede på at være musestil. Han hørte sit navn mangfoldiggjort mellem træerne, som dråber mod et vandspejl. Sammenkrøbet i sit skjul, tænkte han, at det måske ville være det eneste, han fik ud af det. At høre, hvordan de i det tidlige morgengry blev ved med at kalde på ham mellem oliventræerne. Han genkendte kroværdens stemme, og en af de muldyrdrivere, der opholdt sig i landsbyen om sommeren. Og selvom han ikke kunne skelne deres stemmer, gik han ud fra, at postbudet og kurveflætteren også var der. Han oplevede et uventet overmod, fugtigt og varmt, nede i sin hulning. En barnlig, dump fanden i voldskhed, der gav ham gåsehud. Han spurgte sig selv, om de ville lede efter hans bror på samme måde. Om lige så mange mænd ville drage ud efter ham. Da han hørte de mange stemmer, tænkte han, at han måske havde vagt en slags fællesskabsfølelse til live. Og et øjeblik fortrak hans bitterhed til en krog af maven. Han havde fået alle mændene i landsbyen til at samle sig om ham. Alle de stærke, garvede arme, der satte ploven i jorden og fyldte loftet med korn. Han havde udløst en begivenhed. Behovet for at få alle med havde måske genforenet gamle fjender, tænkte han. Han spekulerede over, om denne eftersøgning ville blive husket om nogle uger eller år. Om den ville give anledning til snak efter messen og på kroen. Så tænkte han på sin far og forestillede sig, hvordan han forklarede til højre og venstre. Og som så ofte før, spillede hjælpeløs. Og garanteret forsøgte at få alle og enhver til at tro, at han, drengen, var faldet i en sivebrønd, da han løb efter en agerhøne. Så ulykkerne endnu en gang regnede ned over hans familie, og at Gud havde taget en af hans eget kød og blod.